Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana,
na ny AWR.
Zavatra roa no mamaritra ny mahainao anao. Voalohany dia ny faharetanao rehefa sendrany tsy misy ianao, ary faharoa dia nitoetra izay asehonao rehefa azonao avokoa izay rehetra nylainao. Moary ve ianao anisan'ireo olona manam-paharetana raha sendra toejavatra sarotra? Rehefa vitsy ny eo ampelantananao kanefa dia hainao mampiasa izany amin'nympaharetana sy ampinoana, fa iovy izany ray androany? Sa kosa ianao ve isan'ireo olona izay tsy manam-paharetana, miferinaina lava ka tsy afaka ny mba hiotra sy ny haiaina amin'ny zavatra misy mihitsy? Moa ve ianao anisan'ireo olona miavona, tsy mahalala ny hafa ary manadino an'Andriamanitra rehefa feno eo ampelantananao? Sa kosa anisan'ireo olona misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ary mahay mankasitraka izay nomeny anao? Ankehitriny ary dia tsy mila manontany ny hafa ianao, fa azonao atao tsara amin'ny fomba tsotra ny mandinika ny tenanao ary mamaritra hoe iza tokoa moa ianao, manahoana ny fomba fiainanao sy ny tena may anao anao. Raha tsapanao fa ratsy izany, dia azonao atao ny miova, satria ny toetra ratsy dia azo ovana. Tsy mbola tara ianao ary maniry anampy antsika tsirairay avy ilay raintsika izay any an-danitra, satria izao ny teny fikasany eo amin'ny Isaia toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo manao hoe: avy ary ifandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Amen. Tarika hiraina.
no amiko gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahatelo amby telopolo. Ny ampijaliana ny Asiria sy ny soa hitany Siona kosa. Lozanao ry ilay mandroba nefa tsy nirobaina ianao, ary mamitaka nefa tsy nofitahana ianao. Rehefa mitsahatra ny mandravy ianao dia voaoravana kosa, ary rehefa mitsahatra ny mamitaka ianao dia voahofitahana kosa. Jehovah, mamindra fo aminay, ianao no antenainay. Oka ho sandrinay isa-maraina ianao sy ho famonjenanay amin'ny andro fahoriana. Ny feon'ny fitavatabana no mampandositra ny firenena. Raha misandratra ianao dia miparika ny jentilisa, ary ireny andevona ny babonareo tahaka ny fandevon'ny valala, tahaka ny fifanaretsaky ny kalalao no fifanaretsany eo aminy. Manerinerina Jehovah fa mitoetra any amin'ny avo izy, no fenoy ny rariny sy fahamarinana Siona, ary isy andro tsy manam-piovana ho anao. Eny, haren'ny famonjena sy ny fahendrena ary ny fahalalana, ny fahatahorana an'i Jehovah no rakitrao. Indreo ny lehilahy mahery ny tarainy ny ivelany, ny hiraka nitady fihavanana dia nitomany mafy. Maty ny lalambe, tsy misy ny mpandeha, nofoana ny fanekena, nalany baraka ny tanàna. Tsy nanaja olona izy, misaona ny tanyka milofika, menatry Libanona ka malazo. Efa tonga tahaka ny tany ay Sarona, ary manintsana Basana sy Karmela. Ankehitriny dia hitsangana aho, Jehovah, ankehitriny dia ho any amin'ny avo aho, ankehitriny dia hisandratra. Torotoronina bozaka ianareo ka miteraka vodivary. Ny fofonainareo dia tahaka ny afo andevona anareo, ary ny firenena ho tahaka ny fandorotsikay. Eny, ho tahaka ny tsilo notomboina izay mirehitra amin'ny afo izy. Miainony amin'izay efa natoko ianareo izay lavitra, ary eo ka hahafantatra ny heriko ianareo izay akaiky. Raiky tahotra ny mpanota ho Ziona, orooro ny nahazo ny petsara velatsia. Iza amintsika no ahatoetra ao amin'ny afo mandevona? Iza amintsika moa no ahatoetra ao amin'ny lehilahy afo mandrakizay, izay mandeha amin'ny fahamarinana sady miteny zava-mahitsy, izay tsy mety mandray arena amin'ny fanaovana ankeriny fa manifikifika ny tanany mba tsy handray kolikoly, izay manetsy tadiny mba tsy handrenesany ny amin'ny fandatsahan-dra, sady manakipy ny masony mba tsy hahitany ratsy. Izy no onona ao amin'ny avo. Ny fitoerana avony dia ny fiarovana any amin'ny arambato, izay hoaniny dia homena azy, ary ny rano osotsony tsy ho diso. Ny masonao ahitany mpanjaka amin'ny hatsarantarehiny, sady atsinjo tany malalaka dia malalaka. Ho tsarono fonao ilay nahatahotra. Aiza ny mpanoratra? Aiza ny mpandanja? Aiza ny mpanisan'ny tilikambo? Ny firenena misetaseta dia tsy ho hitanao intsony, dia ilay olona miboedibedim-piteny ka tsy fantatra, na ny lela mikodedidedy ka tsy azo. Tsy injovy Siona dia ilay tanàna feonantsika tamin'ny fotoam-pivavahana. Ny masonao ahitan'i Jerosalema ho finenana mandry fahizay, dia ilay izay tsy hafindra. Ny tsy mahatra aminy tsy hongotana mandrakizay, ary tsy hisy ho tapahina ny kofehiny. Fa Jehovah dia mahery ho antsika any, tany be ony silaindrano lehibe any, nefa tsy alehan'ny sambo voizina na ovakinyny sambo lehibe. Fa Jehovah ny mpitsarantsika, Jehovah ny mpanome lalàna antsika, Jehovah ny mpanjakantsika, izy no hamonjy antsika. Mivany mahazaka tsambonao, tsy mahazo na mafy ny fiorenany andro izy na mahavelatra ny lay. Fa amin'izay kosa dia ho zaraina ny zavatra be voababo, na dia ny mandringa aza dia mba hazo baby ihany. Tsisy amponinao ilaza hoe marary ah, ny olona izay mitoetra ao dia voavela heloka.
radio feon'ny fanantenana.
AWR manolotra hoanao feon'ny fanantenana.
Misy teny manaitra ao amin'ny baiboly ao na ny tenin'andriamanitra, ary betsaka ny tanora mamitraka fanontaniana hoe nahoana no voasoratra ao anatin'ny tenin'andriamanitra izany, inona ary ny tenin'andriamanitra holazaina amin'izany. Ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa andiny fa dimy ambin'ny folo no ahitantsika an'izany, manao hoe aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Amin'nytian'io ity isika dia hamantatra ny tian'andriamanitra holazaina ao anatin'izany fampitandremana izany. Miaraka aminao eto ny namanao mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa, manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hirantsika mijery akaiky ny valin'izay fanontaniana izay. Raina izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe nomenao anay amin'izao fahafahana mianatra ny teninao izao. Mamela ny elokay, mamindra fo aminay, meteza anao mba hampianatra anay indray ary hampisokatra ny masonay ahitanay ny sitraponao sy izay tianao atao eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo, ny jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo no ahitantsika an'izao teny izao: aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Jaona, ilay mpianatra tanora indrindra tamin'ny mpianatr'i Jesosy, no nampanorati ny fanahin'Andriamanitra an'izany teny izany, ary afatra mazava ho antsika izany, indrindra fa ho antsika tanora. Eto izany Jaona dia tanora miresaka amin'ny tanora, tanora mampita afatra mazava amin'ny tanora. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Inonavy moa ireo zavatra eo amin'izao tontolo izao izay lazainy eto fa tsy tokony ho tiavintsika? Izao tontolo izao arabaky teny tokoa ve? Misy zavatra tsara sy mahasoa be dehibe eto izay nomen'Andriamanitra antsika, ary inona fa tsy ireny no asaina ankahalaintsika? Manomeny antsipiriany kokoa ny amin'ireo zavatra tsy tokony ho tiantsika eo amin'izao tontolo izao ny apôstoly Jaona eo amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faharoa ka ny andininy fa enina ambin'ny folo: fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainan'izao dia tsy avy amin'Andriamanitra ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Notsipihany mazava tsara ilay izy: ny filan'ny maso, ny filan'ny nofo, ny rehaka momba izao fiainan'izao. Nahoana moa izy no manentana antsika mba tsy ho tia ireo zavatra voatanisa voatsipika manokana ireo? Eo amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo ihany, tapany faharoa, lazainy mihitsy eto hoe tsy avy amin'ny raintsika izay any an-danitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary rehefa tsy avy amin'ny raintsika dia tsy ahasoantsika fa tsy maintsy animba antsika. Ny andininy fa dimy ambin'ny folo, tapany faharoa, dia izao ny voalaza eo: raha misy olona ty izao tontolo izao dia ireo filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ny rehaka momba izao fiainan'izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Manala anao, manala antsika amin'ny fitiavana ilay rainao izay any an-danitra izany ireo zavatra voatanisa manokana ireo. Mampisaraka antsika aminy, tandindomindoza avy hatrany ny fiainana tafasaraka amin'Andriamanitra. Nefa ahoana hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fadimby folo andiny fadimy, Jaona toko fadimby folo andiny fadimy: raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona, ary izay ny tanjon'ny Satana, ny sarahanao amin'ilay fototry ny fitahiana izay azonao isan'andro. amin'ilay fototry ny fiarovana anao. Raha vitany izany dia vitany ny anapotika ny fiainanao manontolo. Raha misaraka amiko ianareo Jesosy dia tsy mahay manao na inona na inona, ka izay zavatra mety mampisaraka antsika amin'io Andriamanitra tia antsika io dia tsy maintsy avelantsika. Raha mahasoa antsika ny filan'ny nofo lazaina eto, ny filan'ny maso ary nyrehaka momba izao fiainana izao, dia Jehovah mihitsy no nilaza fa tsy aro zava-tsoa ho an'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Tsy hanakana antsika hanaram-po amin'ireo zavatra ireo Andriamanitra raha mahasoa antsika izany. Ndeha ho raisintsika tsirairay ange izy ireo hoe ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso. Lust no andikanan'izany amin'ny dikateny amin'ny teny anglisy. Ny hoe lust dia faniriana mafy hanome fahafampo ny filan'ny ratsy ao anaty. Tafititra ao anatin'izany ny faniriana mafy te azo fahefana amin'ny fomba rehetra, na tsara io na ratsy. Ny faniriana mafy hanome fahafampo ny filan'ny ratsy amin'ny fampanaranana fo ny lafi ny ara-nofo, indrindra fa ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana. Eo koa ny faniriana mafy anome fahafampony filana eo amin'ny fisotroana sy ny fidoroana sy ny sisa izay hainao tsy enjery tsara, ary manimba zavatra be dehibe tokoa toy ny fahasalamana, ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'ny hafa, ary ny asa potika daholo, potika ny fiarahamonina, potika ny firenena, ary mitarika ny olona hanaonao foana trany amin'ny famonoan'olona sy ny alatra aza. Izany rehetra izany no havany manokana ny hoe filan'ny maso. Ny hoe filan'ny maso eto a dia faniriana mafy ahazo izay zavatra rehetra manintona ny maso na tsy maso aza. Izay ilay filan'ny maso tia nylazaina eto. Ny maso dia fitaovana mahery vaika ary ampiasain'ny mpanao dokam-barotra ahatonga ny olona ho voasarika hividy zavatra izay tsy ilainy akory. Iny mety ilaina ny zavatra sasany, fa be dehibe amin'ny zavatra alefa ny dokam-barotra no manaitra anao mba hividy zavatra izay ho tsapanao fa tsy dia ilaina akory aoriana kely. Ny maso no jiro ny tena hoy ny Baiboly. Ka raha tsy mazava ny fahitana izany maso izany fa manjavozavo, dia tsy anana fahitana mazava izay tokony hatao ilay olona, izay tokony ho aleny, izay fanapa-kevitra tokony ho raisina. Manomboka min'ny fijerena zavatra efa fantatra fa ratsy, saingy hamarinina kely aminy hoe aleo jerena ihany fa tsara ho fantatra ihany any ny zavatra rehetra. Araka nyvoalaza ny tenin'Andriamanitra hoe fantaro ny zavatra rehetra dia azony mafy izay tsara, entina namarinana izay tiana atao. Kanjo tafiditra mifandrika, lasa makafy sy miaina amin'ilay faharatsiana izay ny mpanjinina. Ny hoe rehaka momba izao fiainana izao indray dia izao no ilazany azy amin'ny dika teny hafa: fieboeboana sy fitiavam-boninahitra eo amin'izao fiainana izao. Fieboeboana sy fitiavam-boninahitra eo amin'izao fiainana izao, izay le hoe rehaka momba izao fiainana izao. Matom-boninahitra ho ny filazantsika azy amin'ny teny hafa. Izany toetra izany dia mahatonga ny olona tsy eritreritra sy tsy hanao afa-tsy izay anomezana fahafampo ny fitiavam-boninahitra eo anivon'ny fiarahamonina misy azy. Ary izay fomba rehetra azo atao na tsara na ratsy dia atao daholo. Izany toetsaina izany dia tonga azy tsy hevitra ny maha olona ny olona miara-monina amintsony. Ary izay zavatra na olona manakatsakana na manelingelina ny fahazoany izany voninahitra tadiaviny izany dia mpoteny amin'ny fomba rehetra. Azadino fa Andriamanitra ny tompon'ny teny farany, tsarovo ny tantara ho an'izay fa nanao tahaka an'izany nanomboka tamin'ny Nebukadnezara sy ny namany. Ny mpikaroka momba ny fifandraisana ny Etazonia dia nahita fa ny ankamaroan'ny fandarana mandeha amin'ny televizion sy ny radio dia iasan'ireo fikambanana miara-miasa amin'ny satana mivantana na akolaka. Volabe no ampiasainy amin'izany, indrindra fa amin'ny alalan'ny oronan-tsary sy ny hira. Ary ny zavatra kendreny dia ny atonga ny olona ankafy tsikelikely ny ratsy ary ankahala tsikelikely ny tsara, izany hoe ny ampifamadika mihitsy ny tsara sy ny ratsy ao amin'ny sain'ny olona. Ireo mpanao gazety ohatra dia milaza fa zara raha misy mpividy ny gazety izay tsy mitatitra loza na olana. Oronan-tsary mikasika ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanabadiana, ny herisetrana, ny violansa, ny vonolona, ny alatra, ny valifaty, ny fitaka, ireo oronantsary mampatahotra, reny ny bepakafy raha naka alaina tany aloha. Ary atao lamody mihitsy azy zany, zany ny pirofo fa manomboka mandahitra ilay paikady satanika ahatonga ny olona ankafy ny ratsy fankahalantsara. Raha mitoy izany dia hiomehezana sy enjena indray ny olona izay mitana ny marina sy mandala ny fahatsarana. Efa tsinjon'Andriamanitra miloha zany toejavatra zany ary natonga azy iteny toy izao amin'ny Isaia toko faraika amin'ny 15:20. Isaia toko faraika amin'ny 15:20 manao hoe: lozany izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina. Ry havana, tonga ny fotoana izay tsy maintsy andinianao tena. Dinio ny tenanareo ny tenin'Andriamanitra raha mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy angatahanao fahendrena avy amin'Andriamanitra mba hampahiratra tsara ny masonao, ahitanao izay tokony ataonao eo anatrehan'ny loza mananontanina amin'izao andro ankatoko ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'nyraha ny lanitra izao. Manasanao izay mba anasa an'Andriamanitra hiditra tsetro amin'ny fiainanao. Raha misy zavatra tsy mazava aminao, dia angatao izy anazava izany aminao, fa ampahiratiny tsara ny masonao handeha amin'ny lalana tokony ho alehanao, lalana tsy mamitaka na ho anao na ny zanakao na ny mpiaramonina aminao. Amen.
Antokom-pihira, lova miampita.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
AWR feon'ny fanantenana. Voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
ampifaliana indray no iara-panao mpiaino mpanaraka tsy tapaka ny fandaharan'ny radio advantista maneran-tany. Manasanao izahay mba hiaraka andinika ny tenin'Andriamanitra aminay mandritra ny fotoana iarahana eto. Ny falavon'ny olona sy ny fanavotana azy. Mbola ao anatin'izay lohateny lehibe izay a ny fandinihantsika ny soratra masina ato anatin'izao fandaharana voasoratra ho izao. Ny sazo miantona omena ny mpanota. Sazo miantona omena ny mpanota. Inona no anazavan'ny Baiboly no to fahelan'Andriamanitra amin'ny famaranana ho mandrakizay ny fahotana? Nahoan'Andriamanitra no mitarehidrehitra tsy mamarana ny fahotana?
Amelohan'ny amalintsika izay fantaniny izay namananary
dia manetikitika ny saina ihany ny hoe sahazo miantona omena mpanota. Fa nahoana moa ny hoe sahazo miantona fa tsy sahazo miatra? Raha ny tokony ho izy amin'ny mahampanotantsika dia efa ny anarantsika teo aloha, fa inona moa ny vokatry ny fahotana?
Fahafatesana.
Raha ny tokony ho izy zany dia tokony ho faty avokoa ny mpanota rehetra. Fa nahoana no lasa misy sahazo miantona? Dia andeha ho valiantsika ilay fanontaniana namana anary teo hoe inona no hanazavan'ny baiboly ny to fahelan'Andriamanitra amin'ny famaranana ho mandrakizay ny fahotana. Azon'Andriamanitra atao zany namana anary ny mana foana mandrakizay ity fahotana ity.
Marin' izany.
Fa maninon'Andriamanitra ny to ohatrany hoe ela ny fandraisany an'izay fanapaha-kevitra hana foana ho mandrakizay ny fahotana izay? Izay voalaza ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo ka ny andinin'ny fahasivy no entintsika mamaly izay fanontaniana izay. Petera faharoa toko fahatelo ka ny andinin'ny fahasivy. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maharo-po aminareo izy ary tsy tiany sovery fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra.
Zay le faharompon'Andriamanitra. Ny faharompon'Andriamanitra zany a dia ny fitiavany antsika tsy hiso very. Raha ohatra zany ka rehefa vita ty fandarany ity dia marana ny tany Andriamanitra anafoana ny fahotana, ho azo antoka ve fa ho tafajoro tsika? Ho azonao antoka ve fa ho tafajoro ianao? Fa noho ny faharompon'Andriamanitra dia tsy tiany hiso very isika fa mba ho tonga amin'ny fibebahana isika rehetra. Fa tsy maintsy ho avy ny andro hamaranan'Andriamanitra ny ota sy ny vokatry ny ota.
Izay zany namana anary no mahatonga ilay hoe mety ho fahelan'Andriamanitra amin'ny famaranana ao mandrakizay ny fahotana.
Izay mihitsy.
Maharo-po zany io Andriamanitra io mba hahatonga antsika ho tonga amin'ny fibebahana marina.
Marina izany. Andriamanitra dia efa hitantsika fa mankahala ny fahotana. Inona kosa no fihetsik'Andriamanitra amintsika mpanota? Inona no fihetsik'Andriamanitra amintsika mpanota?
Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy roa amby telopolo. Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy roa amby telopolo. Izao no vakin'izany teny izany: fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty, hoy Jehovah Tompo, ko mibeba ianareo mba ho velona.
Mazava tsara izay. Ny mpanota zany isika mpanota dia tena tian'Andriamanitra fa ny fahotana no alany. Dia ny fihetsik'Andriamanitra amintsika mpanota dia Andriamanitra mampiresika antsika hibebaka mba ho velona isika fa tsy ho faty.
Satria tena tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hahafaty na dia ny mpanota iray monja aza.
Marin' izay.
Amintsika taranak'olombelona.
Marin' izay.
Fa ny zavatra tian'Andriamanitra fotsiny araka ny voalazanao teo nary dia ny fibebahana. Teo aloha isika arakaizay voalaza tao amin'ny Petera varotoko fahatelo andininy fahasivy dia ny mba ho tonga amin'ny fibebahana isika rehetra, izy rehetra hoy ny teny nyvakintsika teo eto amin'ity Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy roa amby telopolo indray dia mbola miverina indray izay resaka fibebahana izay. Satria izao no nataony hoe ko mibeba ianareo mba ho velovelona. Ny fihetsik'Andriamanitra zany dia tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny fahafatesana, fa miandrantsika hibebaka kosa Andriamanitra mba hahatonga antsika hanana izany fahavelomana izany.
Eo anatrehan'izay hoe Andriamanitra miandry antsika hibebaka izay, moa ve afaka miavitiana samorery amin'ny herin'ny ota isika? Azontsika atao ve miavitiana samorery a hialana amin'ny fahotana?
Jeremia toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy telo amby roapolo. Jeremia toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy telo amby roapolo mivaky toy izao: moa mahaova ny odiny va ny etiopianina, ary ny leoparda va mahaova ny sorany? Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy.
Mazava tsara zany fa tsy manan-kery hiavy tena samorery hiala ny fahotana isika. Dia inona zany ny tokony atao?
hoentintsika maka sary an-tsaina na mananary ity toko sendininy ity, andeha ho raisintsika mihitsy e. Za zao a mety mahovan'ny volokoditro avy e. Za zany na mananary a mba te hitovy loko amin'ny vazaha ohatra, na te hitovy loko amin'ny sinoa ohatra.
Mavomavo zany,
afaka ataoko ve izay zavatra izay?
Mety ho afaka atao ihany izay amin'ny fampiasana ny zavatra ahositrositra ohatra.
Ary andeha indray ary ho raisintsika indray biby anankiray, ohatra hoe io ombinao io zany, ianao miaino anay io manana omby ianao, ataontsika hoe miloko mainty io omby io, azo ny omby io atao ve no manova ny lokony mba ho tonga mavo ohatra, na ho tonga fotsy ohatra, na ho maramara ohatra?
Azo antoka fa na nyvalitinina ho any an-trano any ary a dia tsy azo ny omby atao miova loko akoatra nefa ny loko ny men'andriamanitra azy.
Ka noho izany na mananary dia zao a mazava mivaliteny zany fa tsy afaka miavo tena samyrery a amin'ny herin'ny ota isika olombelona. Na dia ao anatintsika raha ny faniriana hoe alao za tsy anoty e, alao za ankala zany ota zany e, dia tsy afaka miavo tena samyrery a isika olombelona, araka ny voalaza ny ity toko sy andininy ny vakintsika teo ity.
Amin'ny fomba manahoana ary no fampiasantsika ampahendrena ny sitrapontsika mba azahoantsika manana anjara amin'ny fiainany lanitra? Amin'ny fomba manao ahoana no fampiasantsika ampahendrena ny sitrapontsika mba azahoantsika manana anjara amin'ny fiainany lanitra?
Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ny apokalipsy moa dia ny boky farany indrindra ao amin'ny baibolinao zany. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fito ambin'ny folo. Ny fanasy ny ampakarina manao hoe avy, ary aoka izay mahare hanao hoe avy, ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety aoka izy hisotro maimaim-poana amin'ny ranonaina.
Misy antsoam-pitiavana eto ary tsindriana manokana le hoe izay mety, zany hoe raha sitraponao, raha tena tianao ny afaka amin'ny fahotana, dia mila manaiky hanantona an'ilay andriamanitra izay hanampy anao ho afaka amin'izany ianao. Ary rehefa manantona an'andriamanitra isika dia foana ilay sazy miantona omenantsika mpanota. Manahoana ary ny asa-pamonjena ataon'i Kristy? Voalaza teria lofa isika dia tsy afaka manala ny tenantsika samirery ao anatin'ny ota, fa nisy an'i Kristy izay nanao ny zavatra rehetra, izay nanolotra ny zavatra rehetra, izay tsy nitsitsy ny ainy, ary ho hitantsika hoe inona avy ireo fijalinana ken'i Kristy hiaretana ho antsika mpanota mba hanafahany antsika ao anatin'izay fahotana izay. Inona avy ireo fijalinana ken'i Kristy hiaretana ho antsika mpanota?
Isaia toko fahatelo amby dimampolo ka ny andininy fahadimy. Isaia telo amby dimampolo ka ny andininy fahadimy. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika, sy notorotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana antsika.
Mitanisa fijaliana vitsivitsy ny ken'i Kristy aretana ho an'ny mpanota ny Isaia toko fahatelo amby dimampolo ny andininy fahadimy. Inona avy izany?
Ny fandefonana.
Fandefonana,
satria voalazany hoe dia voalefona noho ny fahadisoantsika izy.
Dia nampijaliana ihany koa izy, ary ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana namelezana azy.
Dia voalaza ihany koa fa nokapohina izy, satria hoe ny dia kapoka taminy no nahazitranana antsika. Zany hoe raha ny tokony ho izy zany dia iza ianao no tokony ho lefonina, satria ny vokatry ny fahotana de fahafatesana.
Mm-hmm.
Tokony za sy ianao no nampijaliana, tokony za sy ianao no kapohana, fa kosa i Kristy de nanaiky, na de tsy mpanota ary izy, nanaiky hiaritra ho atsika mpanota izany zavatra rehetra izany.
Fitiavana tsy sotra zany e?
Fitiavana tsy sotra zany.
Inona zavatra ankendren'ny mpamonjy ary tamina tongavan'ny nonina teo anivon'ny olona? Inona no zavatra ankendren'ny mpamonjy zany tamina tongavan'ny nonina teo anivontsika olombelona?
Ny jaonina voalohany toko fahatelo ka ny andinin'ny fahadimy sy ny andinin'ny fahavalo. Jaonina voalohany toko fahatelo ka ny andinin'ny fahadimy sy ny andinin'ny fahavalo. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota, ary tsy mba misy ota ho aminy. Izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly.
Mazava be mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany, fa zavatra kendren'ny mpamony zany tamina tongavan'ny nonina teto anivontsika olombelona de ny anaisotra ny ota. Na iza zany mpanota de natongavan'i Kristy dia ny anaisotra ny ota tsy ho ao amin'ilay mpanota intsony, ary ny andrava ny asan'ny devoly. Izay zany no zavatra nikendren'ny mpamonjy tamin'ny natongavan'ny nonina teo anivontsika. Inona ary no antony marina nakany Kristy ny fomban'olombelona? Nahoana izy no tsy nandray ny fomban'ny anjely na nytahaka izany? Fa nahoana ny fomban'olombelona no nalainy, ary inona no antony marina nakany an'izany?
Satria dia voalaza fa i Kristy dia tonga nofo olombelona tahaka antsika na dia Andriamanitra aza. Andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Hebreo toko faharoa ka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo e. Hebreo toko faharoa ka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Zao no vakin'izany teny izany: ko satria manana nofo aman-drany zaza de mba nandray izany koa izy, Kristy io a, Kristy zany a mba nandray izany nofo aman-dray izany koa. Ny antony: mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny heri ny fahafatesana de ny devoly.
Ny antony marina nakany Kristy ny fomban'olombelona zany de mba handringanana amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana de ny devoly. Noho izany, rehefa tonga Kristy de maninona koa ny fahafatesana zany? Resa ny fahafatesana, vaovao tsara ho atsika zany, ary vaovao marina sy mitondra fanantenana ho antsika ihany koa.
Zany hoe tsy tongatonga fotsiny mba hoe anao aventura angara izay mahalaza azy hoe andeha mba hanao olombelona. Fa nanana tanjona zany Kristy a, na tonga azy anana ny fomban'olombelona mitafy nofo aman-dra dia ny andringana ny tanteraka ny fahafatesana izay miatra amintsika mpanota tsirairay avy.
Marin' izany namana rylay sazy miantona homenany mpanota. Rehefa tonga Kristy dia izay mandray an'i Kristy dia afaka ilay sazy miantona. Fa ny fanontaniana mipetraka amin'izao fianarantsika izao ihany koa namana rylay dia ny hoe ho faranan'Andriamanitra ve ny ota? Ho faranany koa ve ny fijaliana? Sa hoe tsy ho faranany fa izay mpanota manaiky azy ihany no hovonjeny dia avelany eo izay tsy manaiky azy? Misy hira-pandresena manambara ny fanafoanana ny hery manjakazakan'ny ota ao amin'ny Apokalipsy toko fadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Apokalipsy toko fadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo:
ary izao zavatra rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay ety ambonin'ny tany sy ny any ambanin'ny tany, na izay any any ranomasina ambamin' izay rehetra ao anatiny, dia reko samy manao hoe: ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny aja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay.
Izay ilay hira-pandresena manambara fa ho foanana ny hery manjakazakan'ny ota. Inona avy ireo fepetra ho raisin'Andriamanitra mba hamaranana ny olana vokatry ny fahotana? Inona avy ireo fepetra ho raisin'Andriamanitra mba hamaranana ny olana vokatry ny fahotana?
ny petera faharoa toko fahatelo ka ny andinin'ny fahafolo. Petera faharoa toko fahatelo ny andinin'ny fahafolo. Fa ho avy tahaka mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromoana mafy, ary ho levo ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy.
Tamin'ny andro Noa efa hitantsika tamin'ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra teto izany fa mba hanafoanan'Andriamanitra ny fahotana, dia inona ny nataon'Andriamanitra?
Ny safotrano.
Ny safotrano. Fa eto indray a, mba hamarana an'Andriamanitra ny olana vokatry ny fahotana, dia inona indray ho no ataony?
Ho avy tahaka mpangalatra mihitsy ny andron'ny tompo, izany hoe ny tompo mihitsy izany no ho avy. Tsaranontsony izany no ho avy, fa ny tompo mihitsy no ho avy. Ary ankoatran'izay a, dia isy afo andevona ny tena ny zavatra rehetra. Tsarano izany no andevona ny tena ny zavatra rehetra, tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, fa afo no andevona ny tena ny zavatra rehetra, ary ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Izao rehetra izao izany raha tsorony izao zavatra hita masotsika rehetra izao, rehefa tonga ny tompo dia ho levoniny ny faharatsiana, izany hoe ny ota, ho dorana avokoa ny tany sy ny asa rehetra eo aminy.
Fifaliana tokoa izany hoe ho levonina ny fahotana sy ny vokatra izany. Roviana ria izany fiavian'ny tompo tahaka ny mpangalatra izany na manarilahy?
Ny fiavian'ny tompo araka ny voalaza eto dia hoe tahaka ny mpangalatra. Akasary anoryntsika namananary. Raha atao hoe misy mpangalatra ho avy ao amiko na ho avy ao aminary ohatra izany, dia tsy laza mihitsy ny mpangalatra hoe nary a, ho avy angalatra any aminao a amin'ny alakamisy amin'ny sivy alina. Na iteny amiko izy hoe rila, ho avy any aminao a alakamisy amin'ny folo alina. Fa avy hatrany izy dia tonga tampoka, tsy manohitra ny tompo tahaka ny mpangalatra sika akory, fa ilay fotoana hiaviany, izany hoe tsy misy fotoana voafaritra izany, tsy hanondro ora na daty na volana na andro na taona, fa kosa ilay fahatongavana tampoka no tiana ho ambara eto. Ny zavatra tsara atao a dia ny miomana mandrakariva, satria rehefa matahotra ny vinin'ny mpangalatra ianao a, inona ny zavatra ataonao? Manao ny fiarovana rehetra ianao e. Mety hoe manangana tamboho ianao raha ohatra ka manaka taony amin'izany. Manao ny hevitra rehetrarehetrarehetra mba ahafahana mandrefa mety misy mpangalatra tonga izany. Dia aleo izany a mivonona mandrakariva ny amin'ny fiavian'ny tompoko.
Marina izany. Ijaona mpanao batisa ihany koa dia efa niteny fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, izany hoe efa akaiky ny fiavian'i Kristy. Fa hatraiza no izany no anafahana an'izao tontolo izao amin'ny vokadratsy ny fahotana? Hatraiza no anafahana an'izao tontolo izao amin'ny vokadratsy ny fahotana?
Ny Apokalipsy toko faharaika amby roapolo ka ny andininy faefatra. Apokalipsy toko faharaika amby roapolo ka ny andininy faefatra. Ary ho fafany, ho fafan'Andriamanitra izany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha.
Ny zavatra taloha izany dia ivalona tanteraka.
Inona moa ilay zavatra taloha? Ny vokatry ny ota, ny fanaintainana,
fitarainana,
ny fitarainana,
ny alahelo, ny fahafatesana, ny tsifisiana, ny fangidiana, ny ranomaso rehetra, vokatry ny fahotana sy ny fijaliana dia ho fafan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Ary tsy hisy, tsy hisy intsony izany.
Noho izany namananary dia izao, tsy misy fetrany hoe atraiza izany no anafahana an'izao tontolo izao amin'ny vokadratsy ny fahotana. Tsy misy izany hoe ny ranomaso ihany no fohanana. Tsy misy izany hoe mety ho fanaintainana ihany, ny aretina ihany, aleo ny adi-tsaina ihany, aleo ny fahasorenana sy ny sisa sy ny sisa. Tsy ny fidy mihitsy izany Andriamanitra. Tsy misy hoe atraiza. fa rehefa mety ho ratsy rehetra, miteraka alahelo rehetra, miteraka ranomaso, vokatry ny fahotana avokoa zany rehetrarehetra zany, de ho foanan'andriamanitra avokoa.
Marin' zany, ary ho sambatra isika amin'izay fonenana any amin'izany tany vaovao sy lanitra vaovao omen'andriamanitra antsika izany, any amin'izany tsisy alahelo sy fanaintainana izany ny irinay, dia mba eona aminay any ianao mpiaino any amin'izany tanàna vaovao omen'andriamanitra ho antsika izany rehefa ho faranana ny ota sy ny fijaliana eto amin'ity tany ity.
Tapitra ny fotoana nahafahantsika niara-nianatra ny tenin'andriamanitra tamin'n'ity androany ity, ko manome fotoananao indray ho amin'ny manaraka namanao Nary sy Rila. Veloma tompoko.
WR
téléphone 034 06 797 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Efa ela no niarahantsika namakafaka nandinika nianatra ny amin'ilay fifanandrinana lehibe, ary noko sy antenaiko fa nandraisanao lesona tsara hoentina miaina eo ampiandrasana an'i Kristy ny fiarahantsika teto. Amin'ity anio ity isika dia hiditra fianarana soratra masina vaovao indray, ny fandresen'ny fitiavan'Andriamanitra. Koa miarabanao namako, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao mpiara-mianatra aminao ny soratra masina Risara Andrianjatovo. Asaiko ianao mba ho liana hatrany, satria manana zava-baovao resana amintsika Andriamanitra. Eny, fa na dia efa henonao ary, dia tsaroa fa masoa antsika hatrany ny teny averimberina. Indrindra moa ho an'ireo izay somary tara tamin'ny fiarahana teto, na tsy ary mbola naheno mihitsy, dia asaiko ihany koa ianao, aoka tsy ho tapaka mihitsy amin'ny fiaraha-mianatra ny soratra masina, ny fandresen'ny fitiavan'Andriamanitra. Melohan' izany aloha dia tsara trano ny ametrahantsika ho eo ampelatanan'Andriamanitra ny fiaraha-mianatra ka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, fantatrao ny antony vorinay eto, koa dia mamela ny heloko, mamindrafo ianao amin'ity namako ity, iara-ianatra ny soratra masina izay ka metezy ianao anomenay ny fananao masina, hampiteny anositra molotro ary anokatra ny fony, mba ho izay sitraponao irery any no hoeninay sy ho teneninay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny fandresen'ny fitiavan'Andriamanitra. Araka ny mazatra dia misy hatrany ny andininy natao fitadidy. Atao tsy anjery mihitsy izy io. Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andininy fahatelo sy fahaefatra. Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andininy fahatelo sy fahaefatra. Toy izao fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: ary nahare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho, nanao hoe, indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho Andriamaniny, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Izany no andinin'ny fototra mila ho tadidiana isaky ny mianatra ny soratra masina isika. Averiko ihany. Ary nahare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianaanao nanao hoe, indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Noresantsika nandritra ny fotoana maro ny amin'ilay hoe ny fanandrinana lehibe. Tsy maintsy farany io satria nisy fiatombohany, ary tsy ho avelan'Andriamanitra mihitsy ka anjaka ny ratsy, fa tsy maintsy ho faranany izany, satria Andriamanitra dia tsy namorona zava-doza. Andriamanitra dia tsy mankasitraka ny ratsy mihitsy, koa dia tsy maintsy ho faranany io fifanandrinana lehibe izay natomboka Satana tany an-danitra io, ary lasa niparitaka eto amin'ity tany misy antsika ity. Niaina teto amin'ity tany ity isika araka izay taona omen'Andriamanitra antsika, nahatrehintsika sy niaina antsika ny fifanandrinana lehibe, ary tsy maintsy hifarana izany. Mandritra ny androm-piainantsika teto dia niaina zava-tsarotra isika. Ho avy Kristy anafoana an'izay zava-tsarotra fahoriana fahafatesana izay. Ka rehefa ho tonga Kristy dia hoentiny any an-danitra ny olona voavonjy, ho isy ny fitsarana mandritra ny rivotaona any, ary miaraka amin'ny tompo maso momba ireo zavatra nitranga teto an-tany sy any an-danitra mandritra ny arivotaona io. Avy eo dia isy ny famerenana amin'nylaony ny zavatra rehetra. Idina ety ambony tany Kristy sy ny voavitra rehetra, ary amin'izay fotoana izay dia hatsangana ny ratsy fanahy hamitaka azy Satana, hilatsaka ny afoben'Andriamanitra na ny helo izany. Noho izany, izay rehetra ny an-danitra amin'i Kristy dia tsy horinga ny afo, fa ireo izay ny an-danitra amin'i Satana kosa ho lasa lafenina, ary amin'izay fotoana izay dia ho tanteraka ny fandresen'ny fitiavan'Andriamanitra. Iriko indrindra ramba ianao izay mandre azao ny mba ho anisan'ireo izay ahita amin'ny fihevian'i Kristy ampifaliana, hiakatra ho any an-danitra, hiara-monina aminy arivotaona any amin'izany lanitra izany, hidina indray eto ambonin'ny tany ahita ny fandringanana ny ratsy fanahy. Fa tsy sanatria ho isan'ny ratsy fanahy tavela eto dia ho aringana ao anaty afo. Ataovy sanatria kosa izany, andao hiandany amin'Andriamanitra, andao itia n'ilay Andriamanitra izay ho avy hamonjy antsika, hanafoana ny fahoriana, ary indrindra indrindra io fahafatesana tsy maintsy horesena io, satria io ny fahavalo farany tsy maintsy horesena. Andao hanompo an'Andriamanitra, tsy hoe matahotra ny elo isika, tsy hoe handositra ny afobe isika, fa andao hiandany amin'Andriamanitra ilay nandresy ary mbola handresy. Andao itia an'Andriamanitra. Ny olona anankiray tia an'Andriamanitra, feno fitiavana an'Andriamanitra ny fony, izany ihany no any an-danitra. Fa ny olona matahotra ny afobe dia mameno fiangonana, fa tsy hoe tia an'Andriamanitra maniry ny anao sitrapony, ireny no ameno ny afobe. Oka zava tsara ny resaka. Azontsika taony miatrika ny avy amin'ny fofeno fanantenana. Na dia isy aza ny fotoana tsarotra, na inona na inona fahoriana tsy maintsy ho lalovantsika, ary na inona na inona zava-tsarotra tsy maintsy hiatrehantsika, na inona na inona alahelo tsapantsika, raha manan-tena isika fa ho avy ny andro tsara kokoa, satria ho avy Kristy dia iaina fiainana misy heviny sy tanjona, ary tena feno fifaliana isika ankehitriny. Tsarovy hatrany fa mbola misy ny fifanandrinana lehibe, ary Satana tsy hamelanao zanak'Andriamanitra iainam-pilaminana izany, fa tsy maintsy korotaniny ianao. Filoham-pirenena tao Etazonia nanomboka tamin'ny taona 337 hatramin'ny 577 i Franklin Roosevelt, anisany vanim-potoana sarotra indrindra teo amin'ny tantarany Etazonia izany taona nitanisaintsika izany. Nalemy vokatry ny polio izy, ary tsy afaka nandeha raha tsy nisy nanampy. zao nosoratany ray andro isika hoy izy dia mifikitra mandrakariva tamin'ny fanantenana sy mifinoana ary ny faharesen-dahatra fa misy tontolo tsara kokoa any ambadiky ny faravodilanitra. I Albert Einstein indray anankiray amin'ireo lehilahy manam-pahaizana indrindra teto an-tany dia nanoratra hoe mianara amin'ny omaly ieno ny anio ary antenao ny ampitso. Poeta anankiray tao Angletera tao fantadaza izy nandritra ny fanjakan'ny mpanjaka vavy Victoria Alfred Lord Tennyson zany no anarany. Zao no ny soratany ray andro mitsika ho atokonany taona vao mitsidika ny fanantenana ary mibitsibitsika hoe ho taona sambatra kokoa ity. Samy nanana fanantenana avokoa ireo olona voatanisantsika teo ireo. Isika dia manatsoaka avy ao anatin'ny soratra masina fa misy fanantenana mahafinaritra izay antenaintsika fa ho avy. Tsinona izany fa i Kristy le ho avy ao amin'ny raha ho any lanitra. Ary izay tsy maintsy fihevian'i Kristy izay no hanafoana ny loza amina tambo niatra nandritra ny taonjato marobe teto amin'ity tany misy antsika ity. Ary izay le fandreseny fitiavan'Andriamanitra handresy Andriamanitra amin'ny farany hamarana n'io fifanandrinana lehibe io Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka dia izao, ho isany handresy ve ianao sa anisan'ilay ho resy? Iandany amin'i Kristy sa iandany amin'i Satana? Andao mba iandany amin'i Kristy mba ho mpandresy tahaka azy ianao, satria tsy maintsy handresy ny fitiavan'Andriamanitra. Atreo indray ny fiarahako aminao tamin'ity anio ity. Faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka ny fiarahantsika androany. Rainay izay any an-danitro, misaotra fa nomenao fanantenana izay ho isy ny famaranana ny fifanandrinana lehibe tianay indrindra ny mba hiandany aminao dia mba ho mpandresy tahaka anao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany izany, amen. Mametraka ny veloma finaritra aminao sy ny ankonanao ny namanao Risara Andrianjatovo ary ny teknisianina Sama no niaraka tamintsika tamin'ity anio ity. Mandra-piona tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.